Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Hodiaŭ la papo estis en la nord-italia urbo Verono por la fermo de la nazia cunveno de la Itala Ecclesio. Per sia parolado dudek pagia, Benedicto la Dexesa invitis la Itala in catolicoin esti verai attestantoi della resurrectinto, cae secve liberantoi della cristanai gioio cae espero alla mondo, redonante plenan rolon alla cristana credo, en sozio, en ciu Dio estas pli cae pli forigita e la publica vivo. La Papo instigis ciuin proponi la credon per dolcezzo cae respecto, per tiu milda forto, ciu fontas la unuigio cun Cristo. Fronte alla 2700 delegitoi, vocatai tiri bilanzon, pri la irado della Itala Ecclesio, Benedicto la Dexesa, recunligante sian paroladon cun la dua Vaticana Consilio, resubstrecis la centrezzon de Cristo resurrectinta. Lia resurrecto estis explodo de lumo, explodo de la amo, ciu rompas la ceno in de peccado cae de morto. Gi startigis novan dimension de la vivo cae de la realagioi, el ciu aperas nova mondo. Nia vocigio cae tasco, ciel cristanoi, estas farigi novai viroi cae virinoi, por esti autenticae attestantoi de la resurrectinto, cae tial liberantoi de cristana gioio cae espero. Pri Italio la Papo mensiis la malbonoin de Occidento, cie nova ondo de clerigio cae laicismo volas razie consideri valida nur tion cio estas spertebla cae calculebla. Tiel Dio, aldonis la Papo, restas exter la culturo, cae exter la publica vivo, cae la credo ie Dio farigias pli malfacila. Same, eticon oni enigas en la sectoro in de relativismo cae de utilezzo, cun la forigo de ciu morala principo. Cae tio consistigas, rimarchigis la Papo, radicalan cae profundan interrompon, ne nur cun cristianismo, sed generale cun la religiai cae moralai tradizioi de la tuta mondo. Tia culturo do ne capablas starigi veran dialogon cun la aliai culturoi, en ciui male la religia dimensio estas forta. Tia culturo estas secve marchita de granda manco, aldone alla senpovezzo respondi alla grandai demandoi de nia vivo. Aludante la temoin, ciuin la cunveno pritractis, Papo Benedicto la Dexesa emphasis che cristianismo estas malfermita al cio giusta, vera cae pura, ciu estas en la culturoi cae civilizazioi, al cio cio gioigas, consolas, cae fortigas nian vivon. La discipoi de Cristo tial reconas cae acceptas la autentica in valoroin de la culturo de nia epoco, scienza iconoi, tecnologia progresso, homai raitoi, religia liberezzo, democratio. Tamen iliconas, cae ne subtaxas la dangeran malfortezzon de la homa naturo, la interna in strecitezzoin, la mem contraudiroin, tial evangelizado neniam estas nur simpla adaptigio ie la culturoi, sed gi estas ancau purigo, curagia distinguigio, ciu ebligas nasci la fructoin de la sancta spirito. Ni devas ciam esti pretai, respondi al ciui, ciui demandas la motivoin de nia espero. Ni devas respondi per dolcezzo cae respecto, per tiu milda forto, ciu venas la unuigio cun Cristo. La cefa voio de evangelizado estas tiu ciu cunigas veron cae amon. Parolante poste pri la civilai cae politicai respondezoi della catolicoi, la Papo emphasis che la Ecclesio ne estas, nec volas esti politica aganto. La tasco starigi giustan ordon en la sozio ne appartenas, secve, alla Ecclesio kiel tia, sed alla laicai fideluloi, ciui agas kiel civitanoi, sub sia respondezzo, lumigatai della credo, cae della instruado della Ecclesio, cae animatai della caritato de Cristo. Fine la papo mensis la defio in contra ucio i la cristano i estas vocata i havi granda in sindevigo in contra u milito i terrorismo malsato kai suoi fego contra u quel kai forta i epidemio i defio i inter kio i estas anca u la necesso bari politica in kai legia in electo in kio i contra u diras fundamenta in valoro in radicigenta in en la homa naturo do ne al formoi malfortai kai deviai de amo eviti legio in kio i malfortigu la familion. Postag mese anta ol reveni al Romo la papo celebris meson en la urba stadiono de Verono cun la partopreno de fideluloi cae de multai membroi de la registaro cae de la parlamento de Italio. La entusiasmo de la fideluloi estis altega, ciam la papo eniris la stadionon, multegai estis la acclamadoi cae man batadoi, nur 42.000 povis esti en la stadiono, cromai 60.000 restis fronte alla grandegai televidai ecranoi, iom cie en urbo Verono. Dum sia predico, la papo diris che ni estas la heredantoi, de tiui curagiai attestantoi, la apostoloi, sed giusto il citiu constato al donis la papo nascigias la demando, chio ocasas cun nia credo, chia maniere ni capablas hodiau transdoni gin. La certezzo che Cristo resurrectis certigas al ni che neniu contraua forto povos iam detrui la ecclesion, nin instigas ancau la conscio che nur Cristo povas plene contentigi la profunda in esperoin della homa coro cae respondi alla plei fortai demandoi pri doloro, maliustezzo, malbono, morto cae transa mondo. Do nia credo havas fundamenton, sed necessas aldonis la papo, che citiu credo farigiu vivo e nel ciu el ni. Necessas reveni annonzi cun forto cae gioio la eventon della morto cae resurrecto de Cristo, cerno de cristianismo. Nur el Dio povas veni la decida shangio della mondo. Ancau la cristanoi povas alporti alla mondo la esperon, char ili appartenas al Cristo cae al Dio, la umesure che ili mortas cun li el la peccado, cae revivigias cun li alla nova vivo de amo, pardono, servado, ne terforto. Nur se ciel Cristo ili ne estas della mondo, la cristanoi povas esti espero en la mondo, cae por la mondo. El citiu constato, la papo finis per iena instigo. Mia pet sopiro estas che la ecclesio en Italio povu restarti el citiu cumveno quasau pusciata della parolo della resurrectinta signoro, chiu rediras al ciui cae al ciu estu en la hodiaua mondo attestantoi pri mia passiono cae mia resurrecto. En mondo chiu shangigas, la evangelio ne shangigas, la bon sciigo restas ciam la sama. Cristo mortis cae resurrectis por nia salvo. Ni parolis pri la hodiauai paroladoi de la papo en urbo Verono, fine della nazia cumveno della Itala Ecclesio. Caregai gefratoi, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.